Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušaoci, današnja emisija Autogram, kao što je to uobičajeno, posvećena je domaćim kompozitorima. Danas ćete slušati dela Ludmile Frajt. Malo poznata širem auditorijumu, Ludmila Frajt potiče iz muzičke porodice. Početkom 20. veka iz Češke je preko Sofije u Beograd došla kapela Frajtovih, orkestar koji je predvodio Ludmilin otac Josip Jovan Frajt. Orkestar je svirao u hotelu Moskva i to klasičnu muziku u aranžmanima za oktet koje je pisao Jovan Frajt. On je uradio i obrade naših starogradskih pesama za dva klavira, ali i aranžmane svih Mokranjčevih rukoveti, također za dva klavira, i to po izričitom odobrenju kompozitorove udovice. Jovan Frajt je sve do Drugog svjetskog rata vodio i najveću muzičku izdavačku kuću na Balkanu. Ludmila Frajt rodila se 1919. godine i od malena bila uključena u bogati muzički život svoje porodice. Njen brat Stevan studirao je klavir i orgulju u Pragu, a posle rata bio direktor muzičkih izdanja Prosvete. Ludmila je učila kompoziciju kod Miloja Milojevića i Josipa Slavenskog, a klavir kod Emila Hajeka i diplomirala na Muzičkoj akademiji 1946. godine. Do 1952. bila je šef muzičkog odjeljenja Avala filma, a potom je prešla na Radio Beograd, gde je bila zamjenik glavnog urednika muzičkog programa. Od 1958. je u Jugoslovenskoj radio televiziji. Tvorac je ciklusa Muzičke večeri Radio Beograda i Mladi koji osvajaju svet. Zahvaljujući njenoj inicijativi, u Beograd su, između ostalih, došli i tada mladi i neafirmisani Zubin Mehta, Lorin Mazel i Charles Dutoit. Ludmila Frajt nije iza sebe ostavila mnogo kompozicija. Osim muzike za film i nekoliko masovnih pesama, najviše zanimanja pokazala je za horsku i kamernu muziku, a stvarala je i dela u elektronskom mediju. Gotovo sva njena ostvarenja nose van muzičke naslove. Svirači ptice za klarinet i simfonijski orkestar, muzika za 13 gudača, ekloga za kamerni orkestar, gudački kvartet Srebrni zvuci, pesme noći za ženski hor i kamerni ansambl, tužbalica za ženski hor, kres i pesme rastanka za mešoviti hor, uspavanka za sopran i dečije igračke, zvona za hor i elektroniku, elektroakustičko delo nokturno. Odnos Ludmile Frajt prema zvuku, zvučanju i muzici umnogome podsjeća na muzikalnost Josipa Slavenskog. O kompoziciji je razmišljala na savremen način, ne bežeći od disonantnih sazvuka, neuobičajenih fakturnih efekata i kolorističkih kombinacija. No, sav zvuk morao je imati svoje poreklo u prirodi i čovjekovom životu. Morao je imati vezu sa sadržajima izvan muzike, ali ne i izvan zvučanja. Kao da je svet za Ludmilu Frajt prevashodno zvučao i time potvrđivao svoje postojanje. Inspiraciju je nalazila u neobičnim spojevima života, muzike i zvuka, kao na primjer u kvartetu Srebrni zvuci, koji je naslov dobio po srebrnim kašičicama kojima instrumentalisti sviraju po žicama, ili u rapsodiji Svirač i ptice, gde solistički instrument, ali i orkestar sviraju tonske slike originalnog ptičijeg pevanja i gde je velika pažnja posvećena ne samo intonaciji, nego i duhovitim i inteligentno ostvarenim tonskim bojama i atmosferi vedre i nekonfliktne prirode. Također, Ludmila Frajt je bila duboko vezana za naš folklor, ali je ta njena veza, kao što je to već rečeno, bila na tragu panslavizma i osavremenjenog paganskog ekspresionizma Josipa Slavenskog. Privlačili su je narodni običaji i rituali, ali ne i obrada citata folklora, niti komponovanje u njihovom duhu. nije težila kopiji, već originalnosti koja je podrazumevala igru sa malim meloritmičkim celinama, šumove, neobične tonske boje i efekte, rustičnosti u kojoj se savremena pojedinačna svest ogledala u dubokoj tradiciji. Tradicije i savremenost u muzici Ludmile Frajt prožimale su se na prefinjen, neeksplicitan način, poetski osmišljen do najsitnijih detalja, duhovito obogaćen izumima i otkrićima iz vlastite bogate imaginacije. Tako su nastali kres koji evocira narodni ritual ispraćaja zime, pesme rastanka na stihove narodne poezije u kojima su izabrane tri različite scene rastajanja, tužbalica kao sublimacija i savremena transpozicija narodnog oplakivanja mrtvih i dirljiva uspavanka gde je autorka osmislila preplitanje sveta odraslih i dece uz pomoć zvuka igračaka koje je imala u svojoj kući. Nedovoljno poznat i vrednovan, zvučni svet Ludmile Frajt danas će prvo predstaviti Rapsodije za klarinet i orkestar Svirač i ptice, u kojoj je evocirana vedra igra pantomime između čoveka muzičara i ptica, odnosno prirode. Na našem snimku iz 1968. godine delo izvode Milenko Stefanović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Dušan Miladinović. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo poetiku Ludmile Frajt. Upravo smo emitovali njenu rapsodiju za klarinet i orkestar Svirač i ptice u interpretaciji Milenka Stefanovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Dušan Miladinović. Tanani odnos sa zvučanjem iz našeg svakodnevnog okruženja Ludmila Frajt je pretvorila u muziku u svom gudačkom kvartetu Srebrni zvuci. Scena ispijanja jutarnjeg čaja sa zveckanjem kašičica pronašla je u imaginaciji Ludmile Frajt svoju umetničku transpoziciju, izbegavši svaki naturalizam. A stiče se utisak i da su sekvence svedenih pokreta pri tom starom građanskom ritualu takođe uticale na muzički tok. Gudački kvartet Srebrni zvuci izvode članovi Zagrebačkog kvarteta.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo dela domaćeg kompozitora Ljudmile Frajt, koja je živela od 1919. do 1999. godine i bila malo poznata široj publici. Povučena, tiha i nenametljiva, komponovanjem se bavila celog života, uvek minuciozno doterujući svoja dela. U nastavku emisije slušat ćete Pesme noći na stihove koje je napisala sama Ljudmila Frajt. Delo sadrži tri pesme, Senke, Nemiri i Tišina, a izvode ga ženski hor Radio Televizije Beograd i Beogradski kamerni orkestar pod upravom Borivoja Simića.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo Ludmile Frajt. Upravo smo emitovali njen ciklus za ženski hor i kamerni ansambl Pesme noći, a izveli su ga ženski hor Radio Televizije Beograd i Beogradski kamerni ansambl. Dirigovao je Borivoje Simić. Pesme rastanka Ludmila Frajt je komponovala na stihove narodne poezije. Ovaj mali ciklus čine pesme Što ti lika Ifano, Na grubat će idem i Bre u gurola siroma. Peva hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Borivoje Simić.
Thank you. Gledanice,
a ti,
Moniko,
pregledanice,
Lambur,
Čače,
Dite,
a ti, Đorke,
pa
ti, Đore,
Gledanice,
Bare,
Moniko,
pregledanice,
Cima,
Čake,
pregledanice,
a ti, Đore,
Primo,
Čim,
Moniko,
Bare,
Gledanice,
Gledanice,
Moniko,
Čake,
pregledanice,
a ti, Đore,
Primo,
oh,
emisiji Autogram emitujemo dela Ludmile Frajt. Upravo ste čuli njen horski ciklus Pesme rastanka u interpretaciji hora Radio Televizije Beograd i dirigenta Borivoja Simića. Na kraju današnjeg sata, posvećenog poetikama domaćih kompozitora, emitovaćemo još jedno ostvarenje Ludmile Frajt. Njenu Tužbalicu izvodi ženski hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Marcel Kuro.
Thank you.
Emitovanjem Tužbalice u interpretaciji ženskog hora Radiotelevizije Beograd i dirigenta Marcela Kuroa završili smo današnju emisiju Autogram koju smo posvetili delima Ludmile Frajt. Sa vama su danas bili Dobrivoje Trifković i Zorica Premate.